atziatik beldurtu nau.
Otsaiak 14 maitasunaren eguna edo San Valentin eguna, bihotz formak ikusiko ditugu non nahi, supermerkatu, denda txiki edo herrietako edozein erakusleiotan. Ba, zebrabidean ere, bihotzaren inguruan arituko gara hitz egiten. 1989-az geroztik, otsaiaren 14 sortzetiko kardiopatien munduko eguna baita. Eta eguna proposa da gaitze hau ikustarazteko. Hain zuzen ere, horretan dabila burubelarri Aloña Erauzkin berrobitarra. Bere Instagram kontua aloeder da eta bertan konpartitzen ditu era guztietako edukiak, baina baita bere bihotzaren ingurukoak ere eta normaltasun osoz. Eta irakurri ditugu esaldi batzuk, ba, haunitz gustatu zaizkigunak, adibidez, hashtag kardiopata baten bizitza marabillosoa, edota ospitaleko irudiak ere erakusten ditu normaltasunez, edota lelo hau ere asko gustatu zaiguna, bizi bihotzak eztanda egin arte. Arratsaldeon, Aloña.
Kaixo, arratsaldeon, jo, unkitu nahu zure sarrerak, ze politxe.
Ai, poste naiz. Zer modu zaude?
Ondo, gaina, jo, eitu bitxikeri modun, esan duzu 1989-an sortu zala egun hau, Eta nire 1989 jaio nintzen, orduan behitu ba enekin.
Ara.
Noiz hasi zen da behitu ba ilusio handi dit, bai.
Zera, sortzekiko kardiopate munduko eguna da gaur, otsaiak 14, zuk nola bizi duzu egun hau?
Ba behitu, nik egun hau biziet egun bat gehiago bezala, ze egun berezi guztik bezala, ba hau ere egun bat gehiago da, netzako gaixotasun honei aurrein behar dioten egun bat gehiago. Baina bai da egia daukezula bisipoiz berezioi, ez da? Ze jolin bada aukera bat ikustarazteko, inoiz baino gehiago eta inoiz baino gehiago oiukatzeko, ba, gaixotasun hau existitzen dela, ez da? Eta hoain gainea, aloeder kontu honekin, Instagrameko kontu honekin, hause borrokatzen nahi naiz, hause lantzen nahi naiz, ez bakarrik nere gaixotasuna, baizik eta inguruan dauden arazo guztik ikusarazteko, ba, bueno, plataforma bezala erabiltzen ari naiz, eta holako egunak eukitzea, ba, guztiz beharrezkoa ala, ba, iruditzen zait.
Bueno, gerora galdetuko dizugu zure kontuaren inguruan, eta baita ere, ba, egiten ari zaren bideo podcaste horren inguruan, baina Aloña, lehenik eta behin galdetu nahi genizuke, ea zuri bihotzean zer gertatzen zaizun, zehazki?
Beidu. Ba, ni esan bezala, oin dela, 24, ia, 25 urte jaio nintzen, eta, bai, inok etzun ezer espero, aurdun, erama aurdun zionen ekografiatan, eta inok etzun ezer nabaritzen, eta jaio nintzen zerbait berezia bazela sentitu zuten bertako mediku guztik. Eta diagnostikoa gutxi gora bera, gure hizkuntzan edo ez, mediku hizkuntzan azalduko ez, beste gaben nike ez detelako asko ulertzen. Beitu, ba, biriketa duan arteria pulmonar, esatu zaiona, jaio nintzen dilatatu egia nuela, ondigia edo potologia nuela. Eta orduan, ba, 24-48 ordu oitan, espero zen birikak betetzea, odolez, eta bertan bukatzea Aloña txikiaren bizitza. Zein da kontua? Ba, natura oso jakituna da, uste duguna baino magia gehiago iteo, eta gizakiak ebai, eta ba, beitu, denbora horretan, nire gorputzak sortu zuen beste malformazio bat, esango du beste gaixotasun bat, zeinen bidez bizirik darraiten 24 urte hauetan. Da, atetxo moduko bat, gestionatzen duna edo kudeatzen duna, zenbat odol, pasa biriketa eta zenbat ez.
Ba, bai, zoragarria da natura, zuk erran bezala, zeinen azkarra.
Bai. Mila buelta amateizkigu.
Bai, pentsatzen dut, bueno, ezakit txikitatik zure gurasoek hau konpartitu duten zurekin edo familian nola landu duzuen gaia?
Bai, beti naturaltasun handiz, egia da, egiten dizkiaten elkarrezketa edo kaleko edo zin pertsonakin hitz egiten detenen esateten bezala, egia da, naturaltasuna izan dela eguneko egunean. Zergatik esateta, txikitatik, parkera joan behar izan detenetan edo aur baten bizitza egin behar izan tokatu zaitenetan, aur bat izan naiz. Gazte bat izatea tokatu zaitenean, gazte bat izan naiz. Beti jakin dut, zer dauketen, beti ukitut mediku errebisioak, beti ukitut frogak, baina aldi beren nik jakin dut nire mugak nun dauden.
Esango dugu ez nautela burbuia batean sartu, eta ez nautela behar baino gehiago babestu. Bai argi utzi zer dagoen, baino ni izan, nire erabakien eta nire bizitzaren jabe. Eta hoi zoragarria da, ze azkenen ni bakarri dakit zer sentitzen une oro, eta bihotzak nun muga jartzizkiten.
Aloina, eta gaixotasun honek zure egunerokoan zein eragin du?
Ba, behitu, esan berriz duten ezela, oain arte, ni bizitza normal kakotxartean jartzen, ez da gitzera normal hori, baina, bueno, beste guztien bezalako ekintzak inditut, ba, ikasketa batzuk atera nitut, independizatu nintzen, lana egin dut, baina, oain dela bi urte terdi, 2022an azaroan, bihotzak estanda egin zian, horregatik esaldi hau, eta iaia bueno, gaur zukin elkarrizketa aukitzeko aukera kendu zuten bihotzak. Zorionez buelta manion, zorionez mediku oso ona dauzkeu eta lortu zuten nik gerra gehiago ematen jarraitzeko indarra eta kemen ateatzea. Eta hemen nago, baino bai daekian ere bizitza orain asko aldatu dala. Nik ezingo dut sekula santan gehiago ez hitzaile bezala, oain beste modu bat esaten dut, oain arte esaten hon, ezingo dut inoiz gehiago ez hitzaile bezala lana egin. Ez hitzaile bezala instituzio batean, enpresa batean, lan ordu batzutan, hoi ezingo dut egin. Baina, iruditzen zait, iten nahi naizena, edo sortzen nahi naizena, bai gizarte hezkuntza dela. Azkenen terapia da, azkenen ikusgarritasuna da, eta azkenen heziketa da. Orduan, ezin goitut argi dago, enpresa baten edo buru baten ordutegia jarraitu, edo medikazioa dela eta, nekea nabari da iluntzetan, edo, efektu sekundarioak esaten dana ez, baditut, mediku frogak ditut, ez da edo zeinen bizitza bezalakoa, baditu bere baldintza edo bere ez augarri bere batzuk. Baina esate izut, aldeten eurrin, aldeten guztia egiten eta disfrutatzen saiatzen ez.
Ederki, nabaritzen zaizu, ahotsean badaukazun bizipoza.
Bai.
Zera, galdetu nahi nizun ere, Aloina, esan duzu ez, zu 1989an sortu zinen, teknologia geroztik asko egin du aurrera.
Bai.
Baita medikuntzak ere, eta ez dakite, orain, medikuek zer esaten dizuten, edo akaso tratamentu bat bidean ote dagoen?
Ba, behitu. Esan dizuten data horre arte, azarora arte, ondela diurteko azarora arte, neukan botika medikazio dosi bera, jaio nintzeneko berdina. Inorretzen ausartzen oi kentzera, ze esatu zuten, kendu ezkero zer, baina aldi berean esatu zuten, honek dosi honek ez bide zer egiten, jaio berritako txiki horrei eta gaur egungo Aloinari ezinezkoa da efektua egitea. Baina hortxe nion, eta gero hori gertatu zanen, oain dara matzat urte terdi, oain txau jarriko izo, oain txe bestak enduko izo, oain txau jarriko izo, oain txe bestekin probatuko deu. Eta, komentatu izan duten bezala, nire Instagramen, egunen baten noiz ez dakigu ez tonde ingo unere biotak, ez du ningo, iraungo du xaxarrain arte, ez du iraungo. Orduan, etorkizun baten, norretaki, sendatu denaiz egingo, orduan, trasplante bat egitea, jartzen diate ideia hori mai gainen. Egin beharko dan, ez dakigu, inork ez daki. Baina, hor dago ideia hori.
Hori da. Aipatu dugu Aloina ere, elkarrezketa hasieran bideopodcast bate daukazula, Instagram bidez konpartitzen duzuna, eta hain zuzen ere, lehenengo kapituluan zure buruaz hitz egin zenuen. Ez dakit hurbildu ote zaizun jendea, igual ere gaixotasun hau zuena, eta sarea egin ote duzuen.
Bai. Izugarria da, sortzen nahi gana, enun inundik inoa espero, ze, jolin,
aurreragoko kapitulo baten, ebai, babitu amatxo bat etorri zan, bere txikiak kardiopatia zuena, amatxo paperetik zer sentitu duen, nola bizitu duen, bere testigantza eskaini zigun. Gero, baita ere, babitu aurrekoan, bitxikeria modu neone merkatal zentro baten, lagun batekin kafe hartzen eta mezu bat iritsi zitzaidan. Jolin, alo, ikusi zaitut kafe hartzen, eta nekatu aurpegia zenuen, ondo zaude? Izugarria da sortzen nahi gana, eta izugarria da sentitzeten, ba hoi, saretze prozesu hoi, kristona da. Bestalde badago beste bate bai, izena, ez dut horreitzen, beste kontuko jarraitzaile bat, baitare kardiopatia badu berak, baitare nire mediku beraren gana faten da, baitare, bueno, ba, trasplantea maigainan jarri diote, eta jo, esaten dit, eotun dala desiatzen, nik histori batillo edo, bueno, ba, nire txoakerik ikusteko gogokin oteala. Eta izugarria da, izugarria da.
Bai, aipatzen zenuen, Aloña, akaso ezingo duzuela instituzio batean lan egin, ba, ez hitzaien moduan, baino zure Instagrametik, bueno, lan asko egiten duzu, beharrezkoak diren mezu amitzere zabaltzen dituzu, eta kontatu pixkat podcastaren ideia hau, nola sortu zen, eta batez ere zein den zure intentzioa.
Ba, bintu, guztiz argia izango naiz, eta aprobetsatzete olako elkarrizketa bakoitza, ba, bueno, nire aletxoa jartzeko, ez da? Beitu, hau guzti hasi zan, hau gertatu zan, oso urte zaia pasanun aurrekoa, depresio neon izan, antidepresibo kartu barri zan itun, esate izun medikutara buelta asko, eta bueno, urte gogorra izan zan, eta aurreko urten baita ezkondu initzen. Eta ezkonbidaian gendela, boatzen naiz ondartzari begira sanio lan ere bikoteai. Jo, oain berriz kurtso hasiko da, berriz zulanen hasiko zea, berriz mundu guztia lanen hasiko da, eta ni berriz etxen, astelenetik ostiralea. Zerbait inbeharret, zerbait nero osasunai kaltetuko ez diona, aldi beren nero osasunai lagundu ingo diona, eta aldi beren ez hitzaile bezala. Olaxe, botanizkion iru ezagarri horiek, eta esan zian, bueno, azurea da bidea, azurea da bizitza, eta habilia libre esaten dana, diak bururatu zaizun. Eta hola bueltaka Instagram kontu bat inun, bueno, Instagram kontua balo eder baneukan, ba, bueno, zenbait erropa dendak, eta, bueno, beraien publizitatea daiteko esango dugu, beraien jantziekin, eta esan honei buelta bat emango jot, alare galdetin guet. Eta oso jarraitzaile gutxi nozkan, 200 edo, eta galdetu nuen, ea jendeak interesatu zitzaion, ba, buru osasuna, gaixotasun kronikoak, augustia lantzea, eta jo, denek baiet, behar direla horrelako gauztak, bat eta beste. Eta esan hon, bueno, ba, zerbait inguet, podcast bat inguet. Oain gainea, pirbilen daude, podcastak askoa itzen diez, orionez. Eta esan hon, podcast bat inguet. Baina, irudia jarrita, bideo podcast bat, zegon bidatua jarriko ditut, eta nahi pertsonaien aurpegia eta testigantza benetan ikustea. Eta holaxe, hasi nintzen, ba, jende ezagunai, pertsonaia ezagunai, Instagrametik idazten, nire asmoa, eta zea, eta jo, lehenengo momentutik, enuke jarraitzaileik, enuken ezer, eta lehenengo momentutik denek bai ezkoa montziaten, eta hoi, beti ongo naiz eskertua, ze jo, beraiei esker, hasi zen hau guztia. Eta holaxe hasi nintzen elkarrizketatzen, ba, jende ezagun honen arazotxoak, dena ez dela ikuste duna bezen politia. Eta aldi beren, ba, jende ez ezaguna, ni bezala, kaliko edo zeinek balin badu bere aletxoa jartzeko aukera ikustu balin badu kontu hau, baita ere, ongi etorri da, eta denan arten, aigea, alo eder bideo podcast hau sortzen.
Eta zenbat, ale, kaleratu dituzue dagoeneko?
16, 17. Esango nuke, astelen dero jartzen dugu bideo bat, iluteko 8:00, eta egia da inauterietan, edo fetxa horrela konkretuetan, ba, esateizut, guztiz irekiko naiz, ez ditut igotzen, jendeak ez ditolako ikusten, eta nik ikusten, ez. Hala da, nik ez den nahi jarri ikusiko ez den egun batean. Nik ikusten nahi ez, ze horren atzetik, lan handia dago, sentimendua daude, emozioa dago, mina dago, eta hoi benetan jendeak ikusten egunetan, ba, jartzea gustatzen.
Bueno, ikusten da argita garbi, Aloña, zu etzarela besoak gurutzatuta geratuko den horietako bat, eh?
Saiatuko naiz. Saiatuko naiz.
Seguro ari zarela urrengo proiektuan ere pentsatzen.
Bai, bueno, ose, burun bueltaka badabilkite, jasam, bai. Lehen gaina galdetu jazu eazin da nere asmoa edo intentzioa, eta uste ez dutela erantzun. Egi esan barba den nahi gustatuko litzaiake horrelako zerbait telebistan eukitzea. Denontzat, bai. Akaso naiz ni pertsona, akaso ez da nere bideopodcast hau, baina nahi dut produktuetara iristea ikusteko jolin jendea ikustatu zaiola, ez naizela inor, eta jende asko enpatizatu dula kontu honekin eta gustatuko litzaiake benetan hau pantaila handixo gora pasatzea.
Bai, lortzen duzun. Guk haunitz estimatzen ditugu zure hitzak, zure denboran hemen zebrabideari eskaintzea, eta zuzu imaginatzen transmititzen duzun indarra. Eskerrik asko Aloña eta jakinen dugu jarraituko zaitugu zure Instagramen, zure kontuan.
Nik ebaizu, mila esker ditu zuen lanagatik.
Mila esker, ongi zanaio.